Сёння Бенедыкт XVI адзначае 87-й дзень нараджэння. Кардынал Йозеф Рацынгер, які быў абраны на святы пасад 19 красавіка 2005 года і ўзяў імя Бенедыкта XVI, быў 265-м намеснікам Пятра. 28 лютага мінулага года ён сышоў у адстаўку і зараз пражывае на тэрыторыі Ватыкану. Каб кіраваць лодкай святога Пятра і абвяшчаць Евангелі ў сучасным свеце падлеглым хуткім пераменам і ўзрушаным пытаннямі, якія маюць вялікае значэнне для жыцця веры, неабходная сіла і цела і духа, якая ў апошнія месяцы аслабла ўва мне настолькі, што павінен прызнаць сваю няздольнасць да добрага выканання даверанай мне паслугі, напісаў папа ў мінулым годзе ў сваім звароце, звязаным з адстаўкай. Гады знаходжання Бенедыкта XVI на пасадзе святого Пятра былі нялёгкімі для касцёла і адзначыліся адыходам заходняга свету ад хрысціянскай веры і часта варожым стаўленнем да Бога. Сродкі масавай інфармацыі неаднаразова некарэктна інтэрпрэтавалі выказванні папы і дзейнасць касцёла. У многіх краінах Азіі і Афрыкі трываў пераслед хрысціян. Перад абліччам усіх гэтых праблем Бенедыкт XVI абвяшчаў Евангелле і выступаў у абарону хрысціянскіх каштоўнасцяў. Высокі інтэлектуальны і духоўны ўзровень дазвалялі папу звяртацца да вернікаў з вельмі трапнымі і мудрымі словамі. Пры гэтым ён выкарыстоўваў самыя сучасныя тэхналогіі, адкрыў акаунт у Твітары. Складаючы сябе абавязкі наступніка святога Пятра, ў 2013 годзе пантыфік выказаў жаданне далей служыць касцёлу адданым малітве жыццём. Трэба адзначыць, што Бенедыкт XVI стаў першым нямецкім папам за апошнюю тысячу гадоў.